Welcome, J-Mart, sa ating palipas oras. Kamusta, kamusta, Ton? Long time no see, ah. Huli nating pagkikita nung ano pa, 2009 ata sa Formula doon sa Tomas Morato, di ba? Oh, may kasama oh, yata yung si ano sa Universal. Anyway, si Eugene yata, si Eugene ang kids at work. Parang andun yata si Eugene noon eh.
Oo, oh, ata.
Oo. Eh ngayon, tol, ikaw ba sumasayo ka pa ba? Sa Street Boys ka pa ba?
Actively hindi. Medyo laylo kami.
Oo, pero kasama ka pa rin sa Street Boys.
Yes, I'm still a member.
Oo, still member. Tol, ito ha, kasi nung dati, ito si J-Mart talaga mga kaibigan eh, ito, 90s eh. Sa mga patunay. Kasi dati sumasayaw din tayo eh, nung araw.
Idol ko yan eh.
Anong grupo mo dati? Simulan natin sa una. Nung bago ka maging Street Boys, paano ka nagsimula as a dancer? Dancer ka ba nung una talaga o may iba ka pang hilig noon?
Dancer ako nagsimula. Pero more on ako sa tumbling. Kasi diba nung mga sinauna noon, uso yung mga kama sa kalye, may kama.
Diba? Sa port.
Ayun, pag nakakita ako noon, tatumblingan ko yun.
Tapos?
Sa mga basketball court, sa tabi ng kalsada, nandun yun. Tatumbling ko yun. So yung mga nagtatumbling sa amin, medyo nabilib sa akin kasi medyo advanced yung tumbling ko eh. Medyo front.
Andun ba ako noon? Nakikitumbling ba ako doon sa Mayport?
Nakikita kita doon sa banda doon sa inyo eh.
Sa Santo Niño na, no? Sumasayaw na ako noon, no? So, nung ano, kasi may kapitbahay pa tayo eh. Si Edu, kids at work yun eh. Naalala mo si Edu?
Oh, marami tayo, marami.
Maraming si sumigat Edu, din dito sa atin sa Bago Bantay eh.
Si Apple, kilala mo si Apple?
Si Apple, naging kagrupo ko pa si Apple eh.
O, yun ang natatandaan ko kagrupo mo.
Oo, tsaka si Mark. Si Mark na nandyan. Si Mark. Miranda. Si Mark. Ngayon. Anong grupo na kami noon? Nasa Wildcats ako noon. Kasama ko yung mga tagapag-asa. Sila RJ Oteiza. Kilala mo si RJ. Tapos sila Christian Velasco. Ikaw nung panahon na yon, tol, na mga 1996 ba? Anong ano yun?
Mga ganon, 1996.
95 kasi, 95 kami nagsimula. 95, 96, 97.
Ahead ka sa amin eh.
Tao. Dari.
Tuhin kita eh.
Tito na
yun. Pinapanood kita nung elementary ako eh.
Tapos, ayun nga tol, nung tumatumbling-tumbling ka nun sa kalye, sinong grupo
ayan.
Na?
Ayan. Diyan ako nakita nila, Mark. Malayo kaming relatives eh.
Okay.
So nakikita niya ako sa kalye din, tumatumbling. Hmm. Then gusto niya matutumbling. Well, that time, meron siyang ina-idolize na grupo which is Street Boys or Kids at Work. Si Tapiro din ang idol niya. Tapiro ba ang pangalan mo dito? Wala ka bang screen name?
Tapiro, yun ay screen name ko simula sa pool. Tapiro eh.
Yun. So, yun. So, nakita niya ako. Then, nakikita niya lang ako. Nakikita ko lang siya sumasayaw. Mm. Then, one day, pumunta siya sa bahay, kumatok siya, may kasama siya, which is si Lester. In-invite ako. Sabi niya, gusto mo mag-join sa amin. Magtatayo kami ng grupo. Anong grupo to? Dancers daw. Mm-hmm. Well, sa akin, wala sa isip ko yun. Hindi ako ganun kagaling sumayaw, pero sa tumbling, magaling naman ako. Mm-hmm. But sila magaling naman sumayaw. Sa tumbling, matuturoan ko naman sila. Matuturoan nila akong sumayaw. Okay, so then, kumali ako.
Ano ko na lang din.
Oo. Then, binuo namin Hyper Boys.
Yung mga panahon na yun, nasa Santo Niño pa ako noon eh, no? Ang kasagsagan ng Kids at Work sa amin sa Kids Movers. Tapos, anong ganyan?
Ayun, then una naming inaral yung ano, yung sayo ng Kids at Work, Sunshine.
Sunshine pa? Ano yung panahon yung ano? Bambule.
Bambule. Yun yun eh. Mga dancers lang nakakaalam nun.
Bambule. Okay, tapos. Di ba kayo nag-machine gun?
Ayun, machine gun. Yan, isa pa yun. Papapapapapapapa. Yun yan, di ba? Yun yung mga kausuan ng sayo ng Kids at Work. Hot, yun din. Isa pa yun.
Ay, nung hot, nandun na si Apple nun, si Adolf.
Oo, yan nga. Kaya namin naging idol din talaga yung Kids at Work nun. Then, si Lester naman, Street Boys naman ang idol niya. So, ang sineo namin nun, Hash Baby Hash. Tsaka Friends. Yan, mga ano namin.
Friends Day come and Friends Day go.
Oo. Tapos, The Bomb.
Okay, oo. Kasagsagan nun. Sineo din namin The Bomb eh.
Oo, yan. Mga yun. Yung mga ganun. Yun, doon na ako gumit na kasi tumatumbling na ako noon.
Pero sa pakisumasa, pag piyesta sa atin, luso yun eh. Daming dancer sa atin nung araw eh.
As, actually, piyesta sa atin, doon lang kami. Paikot-ikot lang doon. Diskuhan, piyesta, diskuhan patawag eh, no?
Oo, diskuhan.
Walang club eh. Kasi, walang clubbing eh.
Tsaka ano eh, actually tol, di ko naranasan mo sumayaw ng piyesta. Nag-rap na ako noon, pero sa nung piyesta, may pinapanood, ano yung grupo na taga Masbate? Sila JRM
Boys.
Oh, JRM Boys, yun. Kasi galing naging, si Edu rin, di ba?
Naging apprentice pa namin yung mga yun.
Oo, oh, ang JRM.
Si Mike, si Junjun Kulot, Ariel.
Si Ariel, pero lately ko na
si Junjun Kulot, sa Malangit Nawa.
Oh, ay, wala na ba siya?
Wala na.
Matagal na. Tapos si Ariel, ayun. Sino yung Michael ba yung...
Mike.
Oh, si Mike, oo. Tapos yung kapatid ni Reggie. Tapos si Ariel.
Si Ariel, oo.
Minsan nakikita ko sila nung JRM. Nakikita ko sa Barangay Alicia, sa may Antique. Nakikita ko sila, nagpa-practice sila ron eh. Pero ikaw ba, saan kayo nagpa-practice noon, tol?
Sa Puti. Oo, di ba may stage doon?
Oo.
Doon kami. Sumasulungat lang kami sa guard. Bawal. Pag nakita kami ng guard, takbo.
Takbo.
Iwan kaset.
Naiiwan pa yung kaset nun, ha? Eh, pero yun, tol, nung after nun, saka pa nag-event nun, sumasayaw? Aside from...
Wala, yun lang. Tapos dance contest. Tapos, kasi yung istorya ng grupo namin, si Jake, kilala mo ba si Jake? Ayun,
Jake
kasama na... kasama namin yun.
Si Jake, kasama ko nagro-rollerblades dati yun ah.
Oo, yun, tama, yeah. Extreme boy.
Oo, si Jake, yung maliit.
Oo, so yun, pangalawang pumasok sa akin yun. After ko, diba, pinasok nila ako, tatlo na kami, nagdagdag kami, si Lean at saka si Jake. Taga Fort Santiago. Oo, taga Fort Santiago yung parehas, magkapit bahay. So nabuo kami, naging lima kami. Then in-apprentice kami ni Ariel.
JRM.
Tsaka ni Junjun Kulot.
Si Tolitz pa, sa, diba? JRM din yung taga-Balayan.
Oh, si Tolitz. Ayun nga, dumating si Ariel at saka si Junjun Kulot. So, tinuruan kami ng hindi ko matandaan, friends ata yung tinuro. Ayun, tinuruan kami, pati tumbling, tinuruan kami, tapos sinasa kami until nag-intact yung namin, yung grupo namin. Then ready na kami for guesting.
Sa kayo unang nag-guest nun?
Nag-guesting kami sa mga piyestaan din.
Oo, sa ibang lugar.
Hyper Boys na, yan. Sasayaw na kami pag piyesta, di ba? Dati, kung dance contest, ngayon, guesting lang.
Guesting lang, ha?
Oo, nag-guesting kami. Tapos guesting din sa school din.
Sa mga school.
Sa Puti, dyan sa Bago Bantay Elementary School. Then medyo sumikat kami sa Bago Bantay, nakilala kami. Until may dumating na isa na galing sa Tondo, si Jericho, yung namatay naming kasama. Batika naman siya sa dance contest. Dance contest na as in talagang pampiesta, yung mga Michael Jackson, ganun. Kung napanood mo kami, yun.
So yung yung sinusuot, ginamit sa truck yun eh.
Oh, yung bumababang ganun.
Oh,
ayan, nag-Michael Jackson na kami. Then umiikot kami sa buong Metro Manila, NCR nga actually eh. Champion naman, South, North, lahat, pinupuntahan namin kasi may service kaming jeep eh. Pinupuntahan namin, talagang kahit liblib, pinupuntahan namin. Mabubugbog nga kami.
Pag mga piyesta, no? Anong pinanalo nyo sa'yo nun?
Michael Jackson.
Anong kanta? Yung Billie Jeans o
Smooth Criminal? Hindi, mix siya eh. Marami. They Don't Care About Us. Marami siya. May comedy rin, may mga ganun din. Variety siya ng mga
Tol, hindi ko naabutan yung ganyan. Sumayaw ng mix yung di ba? Kasi yung ngayon, nag-mix, di ba?
Ganun siya nung
pang-contest.
Well, inara namin 'yun. Sabi ko sa iyo, champion kami. Oo, walang halong pag-iabang 'yun. Isang buong kwarto siguro, isang buong apartment puno ng trophy. Pinalitan pala namin yung pangalan namin kasi ang Hyper Boys kasi commercial eh. Sa commercial namin siya ginagamit eh. Ang pinalit namin Creator 2000.
Pang-contest
talaga,
Pero anong year to, tol?
Actually, 2 years din tumagal. Noong 1997 siya.
97 to 99.
Oo. After noon, syempre, lumalaki na kami.
May mga dumagdag?
May mga dumagdag dahil nga nagkakaalisan na. Maraming dumagdag, nagkaroon kami ng ano, nagkaroon kami ng hindi may second group kami, mga bata naman sa amin, which is sila Ivan naman, sila Ivan. Sila Papen. Yung mga gustong sumali sa amin, binuo namin sila. Second group.
Second group. Usurin niyo na, umuusurin niyo mga ganun ha, yung second group ha.
Oo, gumawa kami noon. Hindi naman siya katkong yung tinatawag na parehas na parehas. Mm. Pero yung pinaglumaan naming costume sa kanila napupunta.
Ayan, mamaya pag-uusapan natin costume niyan. Hindi pareho yung mga sayaw ninyo, style o ano?
Alam mong tinuruan sila. Pag napanood mo kami, napanood mo sila, alam mong sino nagturo sa kanila. Okay, mapapansin mo.
Makita mo, street boys tsaka kids at work nun, iba eh. Iba yung galaw eh. Iba yung, sino bang choreographer ng ano, ng street boys? Si Dennis ba?
Oo.
Si Dennis. O tapos sa kids at work, iba rin eh.
Sa kids at work, iba naman si John naman yon.
Oo.
Feeling kong nagturo sa tinuruan pa ni Dennis is street kids.
Oh, street kids. Sila Adolf. Nandun, lumipo si Adolf dun eh.
Oo, yan.
Nakita ko rin siya, nag-maneuvers din yata si Adolf.
Oo, nag-maneuvers pa yun.
Gulat ako, kids at work, street kids, tas maneuvers yata. Dati pumupunta pa kami sa bahay nun eh, dahil may PlayStation si Adolf.
Oo.
Tas papractice kami dun lang sa may gilid ng ano. Pag tumambling ka, baka pwede kang pumunta na sa sapa eh.
Sa ilog.
Oo, sa ilog eh. Doon yung tabi ng bahay nila ron eh. Ewan ko kung nandun pa sila ngayon. Ano yung, ano, yung unang, dyan sa unang grupo mo, ano yung signature? Kasi magkaiba ka mo ng isang grupo nyo. Anong
signature namin, Michael Jackson.
Mm.
Ayun, doon mo makikita yung sharpness, yung pare-parehas, yung synchronized na dance, yun yung signature namin. Kasi medyo mahigpit nga itong naging leader namin, yung dumating na bago.
Mm.
Pero naging leader namin siya dahil nga siya yung may key.
Mm.
Siya yung may key ng lahat, nasa kanya lahat. Well, dati, nag-guesting kami, gusto namin siyang isali, pero sabi niya, gusto niya may income pag sumasayaw. Tuturuan ko kayo kung paano. Then, anong sayaw yan? Bakit, ano ba, ano, Michael Jackson? Well, nabadoyan kami.
Hmm.
Siyempre, ano kami, commercial kami. Galing kami sa hip-hop and street dance eh. Nabadoyan kami. Siyempre, ayun, baduy naman ito ni Jericho. Gusto tayong pag Michael Jackson nun. Parang ayoko sumali dyan. Tapos may sayaw pa ng, alam mo yung kanta ng Voltes 5? Yung kanta ni, ano, Brad Pitt. Yun, sayaw namin yun. Sinayaw namin yun.
Sinayaw nyo rin yun.
Oo, nakakatawa, di ba?
Pero alam mo, nagulat din ako eh. Pag nakakita ko sa piyesta, pag sa atin, nanonood ako dun.
Well, hindi namin alam na ganun pala ang uso sa piyesta.
Hmm.
So, dinala niya kami sa, from commercial, dinala niya kami sa mundo ng piyestahan.
Underground, kumbaga.
Oo, underground. Yan nga talaga. Hmm. Yan nga yung pinaka-bakbakan na, sayawan.
Actual na eh. Wala, hindi ganun yung sumayaw lang kami. Pen-pende sa harapin, sibugan na.
Oo, ganun nga market diba? Natin, di ba? Commercial lang.
Oo, commercial lang.
Well, yun nga. Dahil nga dumating si Jericho, from Tondo, meron siyang grupo dun na matindi rin ng mga pang-dance contest, which is batikan sila doon. At talagang kilala sila sa buong dance contest community. Dinala niya sa amin. Sabi niya sa amin, one rule lang ang gusto ko. Gusto ko matalo natin yung dati kong grupo. Yung dati niyang grupo, Magic Temple ang pangalan.
Parang so, ano ha? Parang, matalo natin yung dati kong grupo.
Ganun nga eh. Ganun yung story eh.
Gumawa ng grupo, kailangan talunin natin.
Parang kailangan mong talunin Shohoku, di ba mga ganun?
Ganun, tama. Dati niyang
ganun,
grupo.
Ganun talaga yung nangyari. Gusto, yun yung plan namin, yun yung plan niya. Kita ko lang na matalo natin yung grupo ko dati, okay na ako. Then, marami pang nangyari noon. Marami pang nagkaroon kami ng...
Hindi ka pa street boys niyan, ha? Wala pa, ha? Hindi ka pa
wala pa. Nagkaroon na kami ng pamilya. Ay, hindi. Sila lang pala. Nagkaroon na kami. Ako, lately na ako nagkaroon ng pamilya. So, yun. Nagkaroon ng jowa, ganyan. Doon na lahat na naranasan na namin lahat dyan. Fans, naging jowaan mo, ganun.
Uso yun, eh, no?
Oo, yan. Then, sila na rin tagabalita na, may dance contest sa ganito, sa Las Piñas, sa Cavite.
Layo, ha?
Namin talaga yan. May jeep naman kami. Yun, maraming experience din sa dance contest.
Siguro yung mga panahon na yan, wala na eh. Huminto na ako dyan eh. Nag-rap-trap na ako ng mga panahon na yan.
Iba na ang ano mo nun eh. No, narinig kita actually kay Mark. Narinig ka namin actually kay Mark. Kaya, kay Jake din.
Tsaka muntun sa matay magkita nung araw eh. Dati yun nga yung sinasayo mong ano, nandun ako sa Fort eh, yung tumatabling kayo sa Kutsyon.
Nandun ako dun.
Sa may kanto ng Fort Santiago tsaka Ilocos Norte.
Exactly. Dahil nandun, taga doon si ano yun, si Jonathan naman, yung kagrupo rin namin.
Boys, meron bukod doon, nag-street boys ka ba agad after nung Hyper Boys?
Hindi, after Hyper Boys, Creator 2000. Creator 2000, nag-ano ako sa kanila. sumali ako sa kagrupo ng kalaban namin, grupo ng kalaban namin. UIP ang tawag. Sa contest to, ha, sa contest din yan, sumali ako doon dahil gusto ko yung genre nila kasi commercial yung tirada nila eh. Kasi ang sayo namin sa Hyper Boys is techno at saka Michael Jackson. Kung nakita ko yung UIP, commercial yung sayawan, parang malakid sa twerk, sumali ako. Then nagalit sila Jericho, nagalit silang lahat sa akin. Well, hindi rin naman ako nagkamali dahil yung isa doon sa UIP, kasali na sa Street Boys Batch 2.
Kala ko si Adolf mabubunta ng Street Boys eh.
Well, yun ang buong akala natin lahat.
Oh, di ba?
Pero natupad din naman yung gusto niya noon kasi ang uso sa atin dati noon kids at work. Yung UIP naman yan, yung isa sa UIP dati, taga Street Boys na. Oh. Kasi di ba nag-announce ang Street Boys dati way back 2000 and ano ba akong date pumasok? 2000 ano ko eh.
3.
2001 ata. 1999. Pumasok na yung Jonathan naman. Ngayon, ang nangyari, may kagrupo ako sa UIP na close ni Jonathan, which is si Lance taga dito sa Pag-asa. Dancer siya dati ng Typhoon ata. Taga Palawan din yung Lance eh. Ayun. So sabi niya sa akin, Jem, sinabihan ako ni Jonathan na mag-audition sa Street Boys. Oh. Wow, sabi ko, layo na niya na. Street Boys na. Sabi niya, kailangan nata ng tumatumbling. Kaso hindi ako tumatumbling. Sabi niya, hindi tumatumbling si Lance. Eh. So sabi ko, sige, try ko rin. O sige, sama ka sa akin this time. Ganitong oras. Tapos ganitong araw. O sige, sabi ko. Then dumating kami dalawa dun sa audition.
Oh. Saan sila nagpa-audition?
San Juan, sa studio nila. Tawag namin sa studio namin dati, TikTok. Yun ang pinangalan sa studio, TikTok. Tapos, audition kami, nandun si Kuya Dennis, at saka some of the Street Boys. Nandun si Nico.
Okay. Teka, kuha lang akong yelo ah.
Si Nico, si Danilo.
Si Nico, Danilo. Di ba batch 2 yun? Batch 1 pa rin si Danilo?
At least ahead sa akin yun eh. Kasama pa rin siya sa batch 1. Pero latecomers na siya din.
Tapos, sino pa? Si Joey. Joey, taga dito sa, dati, sa Sanlo.
Oo. Oh. Ayun, silang dalawa pa lang ata nandun that time. Tsaka si Kuya Dennis. Tapos, yun. Si Lance, pasado na sa audition nun. Naka-audition na pala si Lance nun. Bago niya ako sinabihan pala. Kasi naghahanap pa ng tumatumbling pa. Ayun, dumating ako. Pina-audition ako. Tumayaw ako. Then sa sayaw, hindi ako pumasa. Kasi mahina nga ako sumayaw. Tsaka hindi ako ganun ka-professional. Lumipas yung oras, dumating si Chito Ronyo. Sabi nila, boss, may auditionist tayo. Sino yan? Si Jemart, ayan. Sige nga, another chance na naman yon. Pinakita ako kung sumayaw ako. Then, yung sayaw ko, yun pa rin, ganun pa rin. Then sabi ni Chito Ronyo, tumatumbling ba? Tinanong ako ni Kuya Dennis, sabi ni Kuya Dennis, tumatumbling ka ba? Well, sinabi ko naman na tumatumbling na ako noon kasi nung una pa lang nag-audition ako eh. Sabi ko, tumatumbling. Yes, boss, tumatumbling daw siya. Then, yun yung sinasabi ko na second chance ko, yung showtime ko na to. Pinakita ko lahat ng tumbling ko, lahat nung natutunan ko simula nung iniisip ko yung kotse.
Ang tawag natin sa backflip, vertical nung araw, di ba?
Oh, vertical.
Marang vertical. Oh. Ako yun ang una ko natutunan eh. Kaya lang, yung iba, hindi naniniwala sa akin na, dancer ka ba dati? Hindi naniniwala eh.
Bakit?
Ewan ko, hindi na, alam nila, rap, nag-rap lang ako eh.
So, oh, kasi nga, sa rap nga, di ba?
Oo, oh, doon ako nahihilig na eh.
Nandun yung pag dancer ka, magaling kang bumilang, ibig sabihin magaling kang tumiming, magaling kang mag-rap. Ang banda kasi 1, 2, 3, 4 eh.
Oo.
Ang dancer naman, 5, 6, 7, 8.
Oo,
yun. Doon ako nakakuha ng stand-up ovation nila. Ng grupo ng Street Boys, palakpakan sila. Galing mo tumumbling, kaso lang mag-aral ko sumayaw. Nirecommend ni Kuya Dennis na si Lance, yung nagpasok sa akin, nagsama sa akin. Lance, hindi ka tumatumbling, di ba? Turuan ka ni Gemma tumumbling, turuan mo siya sumayaw. Yun yung task nyo. Yun yung assignment yung dalawa. After 2 weeks, titignan ko kayo kung may improvement ba kayo. Well, after 2 weeks, nag-gym kami ni Lance, punta kami ng gymnastic, tinuruan ko siya. Nakatumbling naman siya. Then natuwa naman ako, natuto siya. Then ako naman, sayaw, madali lang naman kasi ang sayaw eh, kesa sa tumbling. Verbal lang yung ginawa namin pag sa sayaw. Kunentuhan niyo lang ako, ganito kasi yan. Lagi ko iniisip na yung tugtog, kung ano yung timing, yung bilang, ganito siya.
Bilang.
Oo. Ah, ganito ba? Ganyan? O sige, sige, ganun na lang gagawin ko. Mostly kasi sa timing ako wala eh. Yun, basta huwag ka mawawala sa bilang mo. Yung 1 to 8 na yan, importante yan sa sayaw, sabi niya. Yan ang lagi mong tatandaan kahit nasa isip mo lang siya. Pag-aralan mo siya na hindi mo binibilang ng malakas. Which is yun nga yun. Yun nga yun natutunan ko. Then after that, yun na. Audition day ulit. Oo, kasi nga may assignment kami. Doon na yung malalaman kung papasa o hindi. Or else papalitan kami ulit. Ayun, nagawa ko naman yung sayaw ko. Tsaka yung tumbling ko, palakpakan, then pasado ako sa sayaw, pasado ako sa tumbling, then sunod na si Lance. Ayun, pinauwi siya, ako yung nag-stay.
Sa batch mo, o dalawa na yung
iba, Lance? Meron pa. Meron na nandun na si Jonathan, yung sinasabi ko nga sa iyo na yung UIP rin, ahit sabi. Tapos yung iba, si Edmond, saka sila Aris, nandun.
Ilan kayo doon? Sa...
Walo.
Walo. So parang bakit din nila street kids to street boys, no?
Merong street kids akong kasama doon.
Ah, meron.
Na nagdating street kids si Excel, Sebastian.
Ano yung pinagkaiba nung nagsisimula ka tol sa hyper boys to street boys? Difference ng sayaw nung araw tsaka ngayon.
Dati kasi more on siya basic eh. 'Di ba? May tinatawag tayong basic na sayaw, yung 1 2 3 4 5 6 7 8 kanto 'yon eh.
Single-single, double-double.
Yung bilang na yun. Yung bilang na yun, single-single, double-double. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngayon kasi may N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, 8. Meron namang countings na sa, 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 pa, pa, na, ha, ha, ha. Well, yun, musically, timing, pinatime nila sa music at saka sa beat. Unlike sa atin dati, binibilang natin yung kada counts ng
1, beat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2.
Oo. Diba? Kaya ang tinatawag nating basic. So ngayon, advanced na. Titingnan mo na lang siya, minsan may lyrical, minsan sa beat lang, ganun siya ine-execute.
Mabalik tayo dun sa ano ha, sa costume pare. Napakahalaga dati ng costume. Para kang hindi legit dancer pag wala kayong costume, di ba? Nung araw pag sasayaw ka, wala kayong costume, para ka lang sumayaw sa Christmas party na magkakasama lang kayo, di ba?
Oo, tama yan.
Diba, nagka-costume kayo, parang iba yung ano, feeling, di ba? Pag,
Oo, feeling mo dancer na dancer ka na
oo,
talaga.
Oo, legit, no? Sumayaw kayo, oo. Costume.
Sino ba ang kabatch mo dito nun?
Mas mataas ako ahead ako kay Adolf, 2 taon. So yun, medyo nung naging kasama namin si Adolf, tapos gumawa ako, sinama ko si Mark. Mark tsaka si Apple, magkasa si Adolf. Sa lahat ng mga nanonood ngayon eh, si Adolf tsaka si Apple, iisa lang po yun. Magkagrupo yan, kasama ko yun si Mark tsaka si Apple noon, sinama ko yun, nung tayo ko nung Kids Movers. Pero tol, sino-sino yung mga naging kaklose mo sa Street Boys, tol?
Same batch, batch 2 o sa original?
Sa batch 1.
Sa batch ko, actually lahat naging kaklose ko.
Sa pagiging street boys, ano yung hinding-hindi mo malilimutan na naranasan mo dyan?
Yung unang-unang sayaw ko sa
TV.
Stage, sa TV. Yan, hindi ko makakalimutan. Yung time na para kang ano yan eh. Imagine sa isang stadium, hindi naman napapasok ng mga yung stadium na mismong aapakan nila yung damuhan, di ba? Imagine nang pasok mo yun, napasok mo yan actual, with the team na. Imagine mo kung nasa sa team ka ng football, yung pinakasikat na team ng football, kasama ka pumapasok dun sa stadium na yun. Yun yung feeling ko. Nung pumasok ako ng Street Boys, kasama ko sila sa Itbulaga. Imagine na pumasok ako dun, wow, ganito pala Itbulaga.
Sarap, di ba? Sarap ng feeling.
Oo. Yun yung feeling noon na wow, ito pala yun.
Hindi ka medyo kinabahan ng konti kasi nung gihiyawan, sasayaw kayo as a dancer pag Itbulaga, yun talagang bukod yun sa Dutch Entertainment ha.
Oo. Well, a night before kinakabahan na ako noon. Nakatulog naman ako sa sobrang kaba. Ayun, kinabukasan, pagising ko, I was counting the steps, which is yun nga yung tinuro ni Lance na magbilang ka. Non-stop yun hanggang ma-perform ko. Nung natapos na, kung mapapanood mo yon sa YouTube, nag-post na sila, tapos na yung sayaw eh. Ako kumakaway pa. Ganun ako ka-excited. Oh, hello, nandito ako, nandito na ako. Parang ganun yung dati. Napagalitan ako nun.
Napagalitan ka. Pero masayang ano, kasi kung yung hilig mo.
Pinakamasayang araw ko yun. Yun yung hindi ko makakalimutan. Yun, yung matawag na akong street boys ng mga host ng Itbulaga.
Anyways, maraming salamat, Tol, ha, for joining us dito sa Palipas Oras. Pero bago tayo magtapos, Tol, ayan, kumakain ka na. Pwede mo bang invite sila nanonood sa atin ngayon, Tol?
Alright, guys. I am inviting you to subscribe sa YouTube channel ni Tapiro.
Yun. Maraming salamat, Tol, ha, for joining us, Tol.
Oh, thank you, Ren.
Mabuhay ka, mabuhay. Tangin, iba talagang ano eh.
Oo.
Good boys! Ha? Yun, ha. Maraming salamat, ha.
Oh, thank you, Ren. Thank you, Ren.
Alright, bro.